Corupția afectează întreaga societate, întregul stat. Activitatea procuraturii poate, într-o anumită măsură, vizează chestiuni mai concrete. Deci, descoperirea cazurilor, investigarea lor și remiterea în instanța de judecată. Sub aspect formal, combaterea corupției, într-adevăr, chiar dacă este o prioritate, nu a ajuns să devină un element mai puțin îngrijorător pentru cetățeni. Corupția a pătruns profund în societate, corupția a pătruns prea mult în mințele și a afectat foarte mult morala oamenilor. Foarte mulți dintre cetățenii Republicii Moldova acceptă să participe la cazuri de corupție. Corupția reprezintă o tranzacție între cel puțin două entități, cea care oferă și cea care primește, și nu întotdeauna cei care reprezintă statul sunt cei care o fac prin estorcare. Deci nu întotdeauna acești bani sau aceste foloase se obțin prin estorcare, pentru că estorcare este de fapt un element agravant al infracțiunilor de corupție. De foarte multe ori, cetățenii, atunci când se confruntă cu anumite situații în care au încălcat legea sau când doresc să-și realizeze anumite interese, sunt cei care oferă. Deja depinde de cel în fața căruia apar acești cetățeni, de nivelul lui de integritate, dar și de presiunile la care este supus, atât din partea superiorilor, a respectivilor cetățeni care provoacă aceste fenomene, dar și iarăși generat de situația generală. E vorba și de salarii, e vorba și de anumite elemente care țin de viața privată a fiecăruia, deci unii sunt mai puțin integri și atunci se dedau la asemenea acțiuni.
Să vorbim despre marea și mica corupție. Care e mai periculoasă și unde pot interveni instituțiile statului, pornind de la Centrul Național Anticorupție și până la Procuratură, ca să existe aceste dosare cât de cât convingătoare pentru opinia publică, că, uite, punem capăt odată și odată aceste situații deplorabile?
De fapt, în legislația Republicii Moldova nu există o diferență între marea și mica corupție, chiar nici nu este definită corupția ca fiind corupție la nivel înalt. Însă aceasta nu înseamnă că nu avem asemenea cazuri. Și pentru a asigura un nivel suficient de investigare, au fost efectuate mai multe măsuri, inclusiv sub aspect legislativ. La nivel formal, atât implementarea strategiei de reformă a sectorului justiție, cât și a strategiei naționale anticorupție, este la un nivel satisfăcător de implementare sub aspectul legislativ-normativ. Au fost promovate mai multe modificări novatorii, chiar revoluționare în domeniul respectiv, chiar pentru spațiul european. Suntem, poate nu pionieri, dar cel puțin la un nivel avansat în anumite reglementări și mă refer aici la instituirea unor pedepse foarte dure pentru fapte de corupție, la instituirea unor reglementări legate de confiscare extinsă, inclusiv pentru aceste fapte, dar și criminalizarea îmbogățirii ilicite. Este abia o jumătate de an de când au intrat în vigoare aceste reglementări. Sunt destul de complicat de aplicat, însă ne mișcăm pe calea... Pentru că sunt mai multe și interpretări, dar atâta timp cât nu a fost o abordare, timp de 20 ceva de ani, nu a fost o abordare coerentă asupra aspectului așa numite îmbogățiri ilicite a funcționarilor, evident că astăzi nu poate să se întâmple o revoluție. Este greu să dovedești că îmbogățirea s-a produs pe căi ilegale. Este foarte dificil să dovedești. Plus la aceasta, avem și anumite interpretări legate de faptul cum aplicăm această lege, pentru că ea, într-un fel, ar agrava răspunderea pentru fapte care anterior nu erau sancționate. Însă asta nu înseamnă că stăm cu mâinile în jos. Spre exemplu, dacă vorbim de combaterea micii corupții, aceste noi reglementări legate de testarea integrității deja au început să producă roade. Spre exemplu, în perioada de când a intrat în vigoare legea cu privire la testarea integrității, la Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție avem deja 49 de denunțuri despre tentative de corupere activă, în care 27 de angajați ai MAI, 11 angajați ai serviciului VAMAL, 3 judecători, câte un caz de la Serviciul Fiscal, de stat, agenții funciare, diferiți reprezentanții administrației publice locale, au comunicat despre cazuri când au fost supuși unor încercări de a fi corupți. Anterior, aceste lucruri nu se întâmplau. Acum, o odată intrată în vigoare respectiva lege, a apărut acest pericol pentru ei că ar fi supuși testării și de aceea au hotărât să denunțe respectivele cazuri. Evident că asemenea cazuri se întâmplau și anterior, însă ele nu erau denunțate. Iată că timp de o lună avem deja statistici sau niște evenimente foarte importante. Acum este foarte important să păstrăm această tendință, să nu admitem ca iarăși funcționarii să se deprindă cu situația că nu sunt deja testați sau nu sunt sancționați pentru asemenea fapte, iar cetățenii să știe că vor fi trași la răspundere dacă vor încerca să ofere careva avantaje necuvenite funcționarilor. Și răspunderea este destul de dură.
Domnule Procuror General, dar și reprezentanții Centrului Național al Anticorupție și cei de la Curtea de Conturi și cei care reprezintă alte instituții ale statului spun cu text deschis: în Moldova se fură ca în Codru. Și toată lumea așteaptă totuși niște dosare de răsunet unde să se arate că pentru că se fură ca în Codru sunt pedepsiți cei care fură.
Nu se fură ca în Codru, poate se fură codrii, dar nu se fură ca în Codru. Sunt sigur că anumite fenomene care trezesc îngrijorare, însă nu putem spune că situația a scăpat de sub controlul instituțiilor statului. Da, se vehiculează asemenea lucruri, mai sunt anumite apariții publice a unor persoane care încearcă să demonstreze aceste lucruri, însă noi chiar am făcut anumite analize de foarte multe ori. Nu vorbesc aici de presă sau, de exemplu, de ONG-uri, dar chiar și în cazuri când sunt anumite investigații, uneori se întrevăd elemente de încercare de a influența anumite lucruri și nu în direcția corespunzătoare. Plus la aceasta, anumite persoane care sunt în conflict cu legea sau care, spunem noi mai simplu, cu musca pe căciulă, încearcă fie să arunce vina pe cineva, fie să spună că ei atunci când au săvârșit anumite fapte reprobabile, ei au făcut-o fiind determinați de cineva sau pentru cineva și așa mai departe. Însă ei au procedat la acțiuni la care s-au dedat ei. Ei trebuie să poarte răspundere în primul rând.
De exemplu, l-am auzit pe liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care a spus că de 3 ani tot sesizează Procuratura Generală despre ceea ce se întâmplă la Banca de Economie. Ce trebuie să înțeleagă lumea din aceste declarații pe care le fac politicienii, spunând că instituțiile statului sunt avertizate, iar măsuri nu se iau?
Cazurile de deturnare a mijloacelor financiare de la Banca de Economie, atât de către fosta administrație, cât și de către actuala administrație, cele care au fost documentate cu probe, se află fie pe rolul instanțelor de judecată deja, fie se află în proces de investigare. Există anumite nuanțe legate de faptul că pentru a investiga sau pentru a diferi justiției anumite persoane sau a demonstra anumite furturi, așa cum se invocă, trebuie să existe un prejudiciu care trebuie să fie estimat și determinat că acest prejudiciu a fost adus intereselor publice sau intereselor anumitor persoane concrete care ar fi prejudiciate.
Și-ar lipsi aceste
în cazul, probe? Pentru moment, nu există o constatare că au fost deturnate mijloace în proporții considerabile sau că au avut loc asemenea delapidări de fonduri într-o mărime care să afecteze interesele publice corespunzător.
Domnule Procuror General, domnule Gurin, stârpirea corupției semnifică o cale spre un viitor modern. Cel puțin Moldova, care s-a angajat pe calea eurointegrării, asta urmărește. Iar toate eforturile de a eradica acest flagel trebuie să înceapă de la clasa politică, despre care se spune că ar fi cea mai coruptă alături de judecători, procurori și alți funcționari cu demnitate în stat. Iată, de aici cred că e vulnerabil să convingi cetățeanul că marea luptă împotriva corupției poate da rezultate.
Prevenirea și stârpirea corupției trebuie să înceapă de pe băncile instituțiilor de învățământ, poate chiar din familie. E o chestie de moralitate și e o chestie de educație, e o chestie de atitudine a cetățeanului și a persoanei față de acest fenomen. Din păcate, sondajele sau anumite evaluări atestă că avem un nivel destul de mare de toleranță în societate la acest fenomen. Ce înseamnă asta? Unii cetățeni consideră că a oferi avantaje necuvenite sau a participa la asemenea acțiuni nu este chiar atât de prejudiciabil sau nu este chiar atât de rău. Evident, ei încearcă să spună că aceste lucruri se întâmplă la nivel înalt, de ce să nu ne dedăm și noi la asemenea activități, însă dacă vorbim de nivelul înalt, e vorba poate de câteva sute de persoane, dacă vorbim de nivelul mediu și de nivelul mic, e vorba de mii sau poate zeci de mii de persoane care sunt uneori antrenate în asemenea activități. Nu cred că doar combaterea corupției la nivel înalt ar da rezultate. Pentru că aceiași funcționari, aceiași demnitari, chiar judecători, procurori, polițiști, nu sunt ei cei care umblă prin oraș sau umblă prin sat și spun n-aveți să ne dați niște bani pentru ca noi să exercităm anumite activități. De multe ori, cei certați cu legea sunt cei care provoacă sau cei care ajung în anumite situații când doresc anumite avantaje, sunt cei care oferă respectivele remunerări. De asta, corupția trebuie stârpită la nivel înalt prin mecanisme de prevenire, de control și politic, pentru că aici, în primul rând, controlul politic, evident, este necesar și să nu fie admiși cei care sunt cu nivel de integritate scăzută, să nu fie admiși la conducere sau, dacă chiar au fost, atunci tot pe căi politice, administrative, de verificare și monitorizare, să fie excluși ori să fie înlăturați de la funcțiile pe care le dețin. Iar la nivelul mediu și mic, se va proceda atât și prin metode de profilaxie, ceea ce spuneam, de exemplu, aceeași testare a integrității, cât și prin metode de punitate. Vor fi sancționați faptul că, spre exemplu, în ultimul an avem 14 sentințe cu aplicarea privațiunii reale de libertate în privința persoanelor care au comis fapte de corupție. Anul 2013 am avut 5 sentințe de acest gen, iar până la 2013, practic, asemenea sentințe, dacă erau una sau două pe an. Deci avem o creștere timp de 8 luni ale anului, de 3 ore a cazurilor de condamnare la privațiune de libertate pentru cazuri de corupție. Dacă se vor păstra asemenea tendințe, eu cred că lucrurile foarte repede se vor răspândi în societate și cei care sunt pedepsiți vor fi un exemplu foarte bun pentru cei care ar putea să se dedea la o asemenea activitate și să înțeleagă că oferirea chiar la 100 de euro sau 100 de dolari sau câteva mii de lei le poate aduce câțiva ani de închisoare.
Câte dreptate au cei care spun că statul ar fi condus de oligarhi?
Eminamente și definitoriu sunt lucruri abordate la nivel politic. Statul este condus de către Parlament, Guvern, Președintele Republicii Moldova. Și Constituția, legislația care există în Republica Moldova, de fapt, nici nu conține asemenea definiții cum ar fi oligarhi. Că există persoane care încearcă să influențeze la nivel politic anumite decizii, este cert și eu cred că toți o recunosc, dar este greșit să spunem că una, două, trei persoane controlează instituțiile statului. Acest lucru nu poate să se producă pentru că există mecanisme de intervenție și chiar însăși faptul că avem o coaliție de guvernare, deci asta înseamnă că există și un control reciproc. Dacă sunt prea multe influențe sau dacă aceste influențe se desfășoară pentru a comite anumite ilegalități, există mecanisme de prevenire și de combatere a lor și
se
pot fi.
Evident,
evident. Și se aplică atunci când se intervine într-o anumită măsură în activitatea unor instituții ale statului. De exemplu, în cazul procuraturii, dar cred că și în cazul celorlalte instituții de drept de combatere a fenomenelor respective, nu se intervine așa cum se încearcă a vehicula în mass media că există câteva persoane care ar controla sistemul organelor de drept. Este o eroare să se creadă că este așa.
Faptul că anumite instituții au fost repartizate partidelor de la guvernare pe criteriu al algoritmului, oricum a lăsat loc pentru interpretări.
Poate, într-adevăr, într-un anumit format al Alianței de Guvernământ ar fi existat niște acorduri privind partajarea funcțiilor, dar s-a explicat și atunci că e vorba de partajarea responsabilităților și nu de conducerea activității propriu-zis a instituțiilor. Dar și este imposibil ca cineva să dețină o anumită instituție. Noi, de exemplu, colaborăm cu toate structurile politice, guvernamentale, locale, naționale, regionale, deci nu avem o problemă în a coopera și în a asigura respectarea legii atunci când este necesar.
Este adevărat că totuși Bruselul, structurile Uniunii Europene încep să-și piardă răbdarea că Moldova nu reușește să combată eficient corupția, iar actul de justiție nu este încă unul destul de credibil așa cum s-ar aștepta să fie?
Nu știu dacă e corect noțiunea încep să-și piardă răbdarea. E vorba de parteneriate, e vorba de acorduri care au fost semnate și înțelegi. Deocamdată, chiar dacă există anumite restanțe, la nivel general, angajamentele se respectă. Și niciodată o instituție internațională sau un partener de dezvoltare nu va spune că trebuie să aveți atâția condamnați sau trebuie să aveți atâția funcționari demiși pentru fapte de corupție. E vorba de sistem, e vorba de crearea unor mecanisme care să funcționeze la nivel general. Și aceste lucruri se întâmplă, aceste lucruri au fost reglementate prin mecanisme legislative și normative, iarăși ultimul an de zile demonstrează că avem mișcare corectă în direcția respectivă, iarăși cu titlul de exemplu avem 4 judecători trimiși în instanța de judecată pentru fapte de corupție pasivă, avem 3 procurori care au fost deferiți justiției pentru asemenea fapte, avem un ex-ministru, un fost șef al Inspectoratului Fiscal, o altă persoană cu funcție înaltă de la Inspectoratul Fiscal care sunt trimiși în instanță pentru fapte de corupție. Că asemenea fenomene nu au existat cu 2 ani în urmă, tot este adevărat. De ce nu s-a reușit sau de ce nu se întâmplau asemenea lucruri până acum, e o întrebare. Cert este că principiul zero toleranță la corupție în cadrul procuraturii se aplică. Și eu sunt dedicat acestui principiu.
Și totuși Republica Moldova a fost sancționată de către Bruxelles pentru că nu a reușit, între altele, să combată eficient corupția din sistemul judiciar și pentru că este amânat procesul de reformare a procuraturii, considerat esențial pentru un sistem justiciar integru. Chiar și din asistența financiară a fost stopat parte din tranșă.
Anumite lucruri evoluează, anumite priorități se suprapun, ori se schimbă. Nu este corect să fim birocrați și formaliști, important este să se întreprindă pași, să existe un vector sau o direcție înspre care ne mișcăm. Evident că ne impulsionează să desfășurăm mai multe activități în domeniul respectiv, faptul că nu au fost alocate anumite resurse. Ne asumăm și noi o parte din vină, dar nimeni nu ar putea să ne reproșeze că nu am fost dedicați sau nu am fost implicați chiar în aceleași proceduri de promovare a schimbărilor și a reformelor în procuraturii. Apropo, astăzi este publicată concepția de reformare a procuraturii, iată un eveniment simbolic și practic pentru prima dată avem un document care stabilește unde se vrea să ajunge prin reforma procuraturii. O să ajungem spre o instituție modernizată, eficientă și cu oameni dedicați interesului public și în același timp oameni responsabili. Atunci când vorbesc despre reforma procuraturii, dacă vorbim de nivelul politic, fiecare gândește în felul său, că s-ar dori una ori s-ar dori alta, noi avem viziunile proprii. Asta ar însemna, parțial exonerarea de anumite obligații care astăzi sunt stabilite prin Constituție și prin legi. Procurorii nu sunt cei care ei singuri își creează volumul de activitate. Ei reacționează la cazurile cu care sunt sesizați. Însă anumite activități, dacă nu ar fi în competența procurorilor, din păcate trebuie să constatăm că alte autorități ale statului nu le îndeplinesc sau nu le pot îndeplini sau le îndeplinesc la un nivel insuficient. Pe de altă parte, în domeniul combaterii criminalității, noi ne dorim crearea unor structuri puternice în cadrul procuraturii și care să aibă o concentrare specială. Atunci când vorbim despre procuraturile specializate și în concepție este determinată Procuratura Anticorupție și Procuratura Combaterea Criminalității Organizate, asta va însemna o abordare destul de generală și extinsă, adică crearea unor subdiviziuni foarte puternice la nivel central, poate chiar cu ramificații teritoriale, dar care vor include nu doar procurori propriu-zis, dar vor include un întreg arsenal de mijloace. Și aici vorba și de angajați cu atribuții operative și personal angajați cu atribuții de investigare, dar și de expertiză, cercetare și așa mai departe. Ne așteaptă lucruri complicate, nu toți susțin asemenea lucruri, probabil că cei care se vor împotrivi au anumite reticențe față de o procuratură independentă și puternică, dar noi ne vom mișca pe această cale. Acum, doar cu titlul de informare referitor la faptul că am fost sancționați sau nu vor fi oferite anumite mijloace. Eu am și o opinie că dacă noi am pune în aplicare mijloacele care există și ne-am mișca în continuare pe segmentele pe care am pornit, am putea găsi mult mai multe resurse la nivel intern și este corect să facem așa, pentru că ajutorul extern constituie o investiție de moment pentru ca ulterior să avem mecanismele și să avem arsenalul necesar de mijloace ca să ne descurcăm singuri.
Deci
și evident că aceasta este un catalizator. Este, dar poate într-o măsură mai mică. Se vehiculează iarăși un pic, cred că exagerat, cu tema aceasta. Se aruncă milioane, ori se investesc milioane în reforme, în strategie de reformă, dar lucrurile nu se mișcă. Dacă vom analiza lucrurile la rece, nu sunt resurse exagerate care ar fi acordate. Și prin acțiunile pe care le putem desfășura noi, exercitându-ne obligațiile, eu cred că aceste resurse le putem obține la nivel intern. Cu titlul de exemplu, chiar pe rolul instanțelor de judecată sau în gestiunea procurorilor, chiar la Procuratura Anticorupție, se află câteva dosare care ajung la nivelul 1 milion de euro. Ar putea să fie sursa. E vorba de dosarul tentativei de corupere a unor deputați în Parlament, în care a fost deodată ridicată suma de 250.000 de dolari, a fost sechestrată suma de 500.000 de euro, aflată în anumite instituții bancare, plus la aceasta câteva automobile care iarăși se ridică la sume de sute de mii de euro. Deci, practic, ajungem la o sumă comparabilă cu ceea ce nu am obținut prin fondurile europene. Și probabil va trebui să demonstrăm că ne putem descurca cu resurse interne. Dar asemenea cazuri cred că ar putea fi 10. Eu nu zic să ajungem la o autogestionare sau la o autofinanțare, dar mai avem, de exemplu, cazuri, o sumă care depășește 10 milioane de lei, confiscarea unor mărfuri de contrabandă, care, iarăși, în cazul că vor fi realizate, vor aduce venit la bugetul de stat. Lipsa investiției externe trebuie să ne determine să ne facem datorie pe intern și să găsim aceste resurse, nu ca să le obținem, dar să dezarmăm criminalitatea, pentru că criminalitatea este în primul rând alimentată de resursele bănești. Și dacă criminalii sunt deposedați de resursele financiare cu care își pot desfășura activitatea, atunci ei nu mai pot săvârși respectivele infracțiuni. Pe asta trebuie să ne concentrăm și eu cred că vom avea rezultate.
La capitolul spălare de bani, situația este una critică. Spălarea de bani pe teritoriul Republicii Moldova, ne referim și la banii proveniți din exterior. Și cât de gravă e această situație și dacă zdruncină cumva securitatea economică a țării?
Spălarea de bani este o infracțiune care nu poate fi constatată sau investigată de sine stătător. Infracțiunea de spălare de bani trebuie să aibă la bază o altă infracțiune care a fost comisă și resursele obținute prin acea infracțiune ar fi supuse metodei de legalizare.
Domnule Gurin, acum este o situație destul de tensionată cu acest caz de spălare de bani rusești, cu acești judecători care ar fi luat decizii ilegale. Este adevărat că pentru a demonstra proveniența banilor trebuie să ai confirmarea că acești bani provin dintr-o crimă, adică să demonstrezi spălarea de bani? Răspunsul trebuia să vină de la partea rusă, care probabil nu va dori să-l dea. Ce credeți despre încheierea acestui dosar?
Un caz care a fost depistat și gestionat anume de către organele de drept. E vorba de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. După aceasta au urmat anumite cercetări de serviciu pe care le-au desfășurat instanțele de judecată, au mai fost niște investigații în presă, dar vă asigur că toate aceste lucruri care au apărut, noi deja le cunoșteam și de fapt deja se întreprindeau mai multe măsuri. La moment avem trei probleme cu aceste sume enorme care au trecut, să spunem așa, prin sistemul bancar al Republicii Moldova. Una la mână, ceea ce spuneam despre lipsa dovezii infracțiunii primare, de unde au fost sustrași acești bani, pentru ca să fie ulterior supuși procedurii de legalizare. Doi, cooperarea cu partenerii din Federația Rusă, pentru că la cererile de comisie rogatorie nu au fost expuse informațiile necesare și deocamdată nu avem suficiente informații prezentate de către autoritățile Federației Ruse.
Și dacă partea rusă nici nu prezintă aceste dovezi, atunci nu puteți
banii,
merge mai departe.
Banii s-au furat de la ei. Ei ar fi în primul rând cei interesați care ar trebui să facă acest lucru.
Și dacă ei nu au interes, să zic
dacă ei nu au acest interes, rămâne să investigăm în continuare, să obținem răspuns la comisiile rogatorii unde au ajuns acești bani. Ei au ajuns inclusiv în țări din spațiul european, din comunitatea europeană. Atenția care se acordă, iarăși la nivel comunitar și din partea partenerilor internaționali, sperăm că ne va ajuta să investigăm cel puțin capitolul punctului final unde au ajuns acești bani și dacă ei vor dori să investigheze și la nivel local sau la nivelul teritorial unde se află aceste surse, unde au ajuns ele, cred că anumite lucruri se pot mișca. Deocamdată nu avem rezultat. Dar al treilea aspect, se încearcă a spune că toate mijloacele respective au fost transferate, legalizate prin intermediul instanțelor de judecată, doar pentru un mic număr au existat titluri executorii într-o procedură de ordonanță simplificată. Am constatat că multe dintre actele respective au fost falsificate. Deci, practic, instanțele de judecată nici nu au fost implicate. Titlurile executorii au ajuns la executorii judiciari. Ei respectiv au efectuat transferurile respective. Câțiva dintre ei, de asemenea, sunt cercetați pe cazul respectiv.
Punem punct acestui interviu, dar amintesc că un jurnalist de la BBC, un coleg de-al nostru, când a făcut un interviu cu prim-ministru Iurie Leancă, îl întreba despre persoane compromise care continuă să conducă Republica Moldova Moldova și dacă aceasta ar fi o îngrijorare pentru stat pe interior, dar și faptul că vin asemenea mesaje din exterior.
Sigur că dacă sunt persoane compromise, ele trebuie să fie excluse sau înlăturate de la conducerea nu doar a statului, dar a anumitor instituții pe care le gestionează. Pe de altă parte, avem o ocazie foarte bună în prezent. Se desfășoară campania electorală. Cetățeanul este cel care va discerne pe cine va alege în continuare. Dacă cetățeanul acceptă anumite persoane, înseamnă că are încredere în ele și se lasă condus în continuare de asemenea persoane care ar putea să fie compromise. Dar și aici, pentru noi, pentru procurori, sunt în primul rând importante dovezile. Sigur că se vehiculează multe lucruri, dar sunt importante dovezile și probele.